Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Народні депутати внесли поправки до антикризового закону, але не дійшли до голосування в другому читанні, оскільки БЮТ заблокував трибуну, протестуючи проти приєднання до закону поправки Ксенії Ляпіної про фінансування виборів. Ляпіна так відреагувала на блокування трибуни.
Шановні колеги, ця поправка містить, як ви вже чуєте по криках наших сусідів, норму щодо фінансування позачергових виборів.
Голова фракції БЮТ Іван Кириленко, протестуючи проти поправки нашої України, заявив:
«Безумці, зупиніться!»
У відповідь голова фракції НУНС В'ячеслав Кириленко назвав бютівців хуліганами.
«Виборці повинні знати, що хуліганство у рядах БЮТ процвітає, і вони не демократи, а хулігани».
Натомість спікер Арсеній Яценюк заявив, що в таких умовах продовжувати роботу неможливо, і оголосив перерву.
Що стосується засідання, значить, в таких умовах не треба його проводити, а то ви зараз тут поб'єтеся всі, як завжди. Зараз ми підемо на узагальнення даного законопроекту по всім поправкам, які проголосовані.
У ці хвилини депутати мають продовжити роботу після чергової перерви. Виконувач обов'язків голови Служби безпеки Валентин Наливайченко дав зрозуміти, що народні депутати, причетні до діяльності організованих злочинних угруповань, які займаються контрабандою, входять до складу Комітету з питань з боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Сьогодні президент закликав правоохоронців розслідувати діяльність контрабандних угруповань, у координації яких підозрюються народні депутати. Детальніше про це ви почуєте у «Свободі» сьогодні буквально за пару хвилин. Надання Україні плану дій щодо членства в НАТО не призведе до загострення внутрішньої ситуації в країні, а навпаки зніме цю резонансну тему з порядку денного. Про це заявив президент України Віктор Ющенко сьогодні під час зустрічі з прем'єром Бельгії Івом Летермом у Києві. Глава держави висловив сподівання, що Бельгія підтримає заявку України на приєднання до ПДЧ. Колишній командувач військами Сполучених Штатів Іраку Девід Петреус вступає на посаду глави Центрального командування Сполучених Штатів на Близькому та Середньому Сході. Церемонію вступу очолить міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс. Юнус Бек Євкуров став новим керівником Інгушетії. За таке рішення проголосувала більшість депутатів парламенту цієї Кавказської Республіки Росії. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні п'ятниця, 31 жовтня. У студії радіо «Свобода» я, Мар'яна Дредж, а в цьому випуску. Криміналітет у Верховній Раді побачили одночасно президент України і голова СБУ. Хто бандити і які будуть наслідки?
Так звані вороб'ї, відомо, що це закінчується прямо на комітеті по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.
Як краще рятувати американську економіку, за що ламають списи кандидати на Білий Дім?
He favors higher taxes on investment for, quote, fairness.
Сьогодні Геллоуін. Що ж спільного між західним святом та українською літературою? І про це після оголошення. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Політична криза в Україні не вщухає і набуває навіть нових обертів. Сьогодні президент України Віктор Ющенко звинуватив групу депутатів у причетності до контрабанди. А Рада національної безпеки та оборони ініціює внесення змін до законодавства, які б розширили повноваження митниці, а також обмеження депутатської недоторканності. І більше про це почуємо від київського кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, які звинувачення Банкової?
Говорячи про причетність народних обранців до організованих злочинних угрупувань, що займаються контрабандою, президент виявив поінформованість і навіть навів назви конкретних банд. Утім, називати імена народних обранців він не став. Слухаємо президента.
Я просив би Службу безпеки, президент не може назвати партії і народних депутатів, оскільки не було суду над ними. Я думаю, що генеральний прокурор може сказати, що над ними суд провести надзвичайно складно. Але я переконаний, що при певних обставинах, особливості їх незаконних діянь повинні бути доведені до українського суспільства.
Крім того, Ющенко дорікнув правоохоронцям, що більше 80% кримінальних справ про контрабанду порушуються за фактом скоєння злочину, а не щодо конкретних осіб. Відтак голова держави закликав силовиків розслідувати справи відносно конкретних підозрюваних. У свою чергу голова СБУ Валентин Наливайченко зробив більш прозорі натяки.
Сприяння, яке надається або надавалось по злочинному угрупуванню, так назву президент наводив, добряки. Зрозуміло, яким народним депутатам, з якої фракції і матеріали є в Генеральній прокуратурі. Так звані вороб'ї, так само відомо, що це закінчується прямо на комітеті по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.
Зазначимо, що натяк на політичних супротивників президента зроблено доволі прозорий.
І я хотіла би вас запитати, а що ж кажуть політичні опоненти Віктора Ющенка, як вони реагують на подібні звинувачення, чи їм зрозумілі ці натяки?
Безперечно, натяки їм зрозумілі, і вони вважають ці заяви президента неадекватними. Пропоную послухати депутата від фракції БЮТ Святослава Олійника.
Знаєте, мені дуже сумно чути подібні заяви президента. Перше, очевидно, що ці заяви відбуваються на підставі інформації Служби безпеки України, яка останнім часом вже остаточно, на жаль, дискредитувала себе. На жаль, Служба безпеки України займається на сьогоднішній день виключно політичними питаннями. Тепер щодо президента. Очевидно, йому би варто було би починати з себе, із близького оточення і своїх підлеглих.
На думку пана Олійника, в даній ситуації скасування депутатської недоторканності не призведе до покращення ситуації.
Причина того, що є злочинність і корупція в країні, не в депутатах і не в парламенті, а в тому, як працює правоохоронна система, однією складовою якої і є в тому числі Служба безпеки України. Тобто вони мусять не заяви робити, в тому числі через президента, а розслідувати факти, доводити це через процедуру кримінального процесу і виходити, якщо є депутати, які причетні до злочинів, з відповідним поданням до Верховної Ради. Тоді ми би з вами розглядали конкретне подання і ми б дивилися результати голосування по цьому поданню в Верховній Раді. От і вся проблема цієї недоторканності.
Боротьба з контрабандою донедавна була предметом урядових гордощів. Саме реалізацію програми «Контрабанда Стоп» прем'єр-міністр Юлія Тимошенко пояснювала суттєве збільшення надходжень до держбюджету. Експерт з правоохоронної діяльності Володимир Бойко, налаштований щодо антиконтрабандних заяв представників влади, доволі скептично.
Ну, що стосується заяви президента про причетність окремих депутатів до контрабанди, то це свята правда. Але не вся. Президент забув сказати, що політична діяльність в Україні фінансується переважно за рахунок двох складових. Це контрабанда та земельні спекуляції. Обсяг контрабанди, за моїми оцінками, значно перевищує об'єм легального імпорту.
Студія.
Отже, ми чули подробиці політичного скандалу в Україні від київського кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала. Я нагадаю, що президент України Віктор Ющенко сьогодні звинуватив групу депутатів у причетності до контрабанди. Імен цих осіб він не назвав.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Свобода». Відомий західний експерт з українських питань стурбований тим, що політики в Україні зволікають із антикризовими заходами. Заклик лідера фракції нашої України «Народна самооборона» В'ячеслава Кириленка спільно голосувати за подолання фінансової кризи і фінансування виборів є безвідповідальним. Так вважає старший науковий співробітник Атлантичної ради Сполучених Штатів Адріан Каратницький. На його думку, це дуже небезпечна гра, яка може серйозно нашкодити діловій репутації України і у світі. І експерт радить окремо визначатися з цих питань. Нагадаю, що сьогодні блок Юлії Тимошенко вкотре блокував роботу парламенту, щоб зняти з антикризового пакету поправку про вибори. І наразі немає результатів голосування у Верховній Раді. Кілька разів відкладали засідання. Перед ефіром цієї програми я поцікавилася у західного експерта, у пана Каратницького, чи доцільно взагалі проводити нові вибори в Україні з огляду на фінансову кризу. І ось, що він відповів.
Я думаю, що якщо немає загрози, що вибори взагалі проваляться, що прийдуть на вибори більше 50% виборців, то я думаю, що немає якоїсь особливої проблеми в проведенню чергових виборів. Найбільша небезпека для України, що було б ще додатковим дестабілізуючим фактором, було б те, що були зорганізовані вибори, що вони не відбулися. І тоді просто дві гілки влади, ті, котрі по Конституції мають найбільш важливі компетенції, особливо в подоланню економії, будуть відсутні і не матимуть демократичної легітимності. Це дуже ризиковний крок, якщо ці, котрі пропагують нові вибори, не можуть цього обезпечити. Бачучи цинізм, котрий лунає серед електорату і незадоволення з виборчими альтернативами, такого результату не можна виключити.
Є така думка, що президент Ющенко хоче провести ці вибори тільки для того, щоб прибрати з прем'єрської посади пані Тимошенко. І ви у своїй статті в газеті Wall Street Journal пишете про те, що, вірогідно, після виборів з'явиться нова коаліція між прихильниками пана Ющенка і партією регіонів. Чому такий прогноз?
Ну, я думаю, що президент прийняв особисте рішення, що з Юлією Тимошенко він не зможе далі співпрацювати. Його риторика про її зраду і свідчать про це. І мало ймовірно, що його блок чи його коаліція будуть підтримувати поєднання з блоком Юлії Тимошенко. І я думаю, більш ймовірне є те, що зі сторони і Ющенка, і олігархів не задовольняють ані Янукович, ані Тимошенко. І тому я думаю, що може бути певна змова, щоб обезпечити технократичний уряд, котрий може мати звання антикризового чи всеоб'єднуючого. Але мені здається, що це може відбутися без участі і Януковича, і Юлії Тимошенко. Я думаю, що президент на це рахує, і значна кількість бізнес кругів хотіли би бачити такий наслідок чергових.
І хто б міг очолити такий уряд?
Мені здається, що на таку позицію міг би надаватись більш технократично спікер парламенту Яценюк або колишній прем'єр Єханурок, котрі мають імідж більш таких спокійних, поміркованих, центристських, технократичних лідерів.
Раніше ви виступали і на шпальтах західної пресі з підтримкою курсу президента Ющенка. Чи тепер ви переоцінили своє ставлення до нього? Принаймні, багато українських виборців так зробили. За даними останніх опитувань Центру Розумкова, 88% кажуть, що Ющенко не виконує свої передвиборчі обіцянки. Чи змінилось ваше ставлення? Що ви вважаєте його помилкою головною?
Я взагалі не бачу ніякого курсу, бо щоб курс реалізувати, це не лише потрібно декларації. Я думаю, що його політика анулює його риторику. І тому я не можу сказати, що є якась чітка лінія. І ці низькі рейтинги, я думаю, свідчать в цьому, що є дуже багато зигзагів, дуже багато відчуття непослідовності.
Який? І про те, який розвиток в Україні, як він оцінює політику в Україні, нам розповідав західний експерт, співробітник Атлантичної ради Сполучених Штатів Адріан Каратницький. На вашій хвилі Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. За лічені дні до виборів президента Сполучених Штатів можна підсумувати, що обидва кандидати на Білий Дім багато наобіцяли про те, як збираються оздоровити американську економіку. Вони не стомлювалися висміювати один одного і апелювали до народу, прагнучи привабити більше виборців на свій бік саме економічною ерудицією. З подробицями Василь Зілгалов.
Сенатор від Аризони Джон Маккейн, кандидат в президенти від Республіканської партії Сполучених Штатів Америки, переслідував свого суперника, демократа Барака Обаму, у перебігу всіх передвиборчих мітингів. Маккейн заявляв, що він ніколи не здавався в минулому і не відступить сьогодні. Республіканський кандидат був пілотом-винищувачем в час війни у В'єтнамі, провів 5 років у полоні поблизу Ханоя, де його жорстоко допитували. Маккейн заявив натовпу своїх прихильників в Сарасоті, штат Флорида, що він ніколи не залишить свою країну у складний час випробовувань. Маккейн переконував американців, що Обама може гарно говорити про підняття податків, включно з податками на інвестиції, але це, підкреслив республіканський кандидат, зашкодить тому, щоб вдихнути нове життя в економіку Америки.
Обама сказав, навіть при тому, що нижчі податки на інвестиції сприяють нашій економіці, що він схвалює підвищення податків. І тут, мовляв, заради справедливості. Але хіба справедливо губити основа економіки. Ми всі лише постраждаємо від цього. Ось у цьому і проблема щодо ставлення Обами до економіки. Він більше цікавиться управлінням багатством, аніж його створенням.
Кандидат у віце-президенти від республіканців Сара Пейлен порівняла підходи Обами до економіки з практикою соціалізму, коли кандидат від демократів, наприклад, візьме тяжко зароблені трудівниками Америки кошти і перерозподілить їх. Сам же Барак Обама обвинуватив Маккейна у тому, що той більше критикує економічні підходи свого опонента та й боїться вести мову про свої економічні погляди, щоб не понизити свій рейтинг. Обама зауважив, що він нормально сприймає критику свого опонента і не бачить різниці в економічних поглядах Маккейна та діях нинішнього президента республіканця Джорджа Буша.
Маккейн витратив всі останні тижні, критикуючи мене у всьому. Це ж те саме, що вони грають у Вашингтоні. Якщо ви не маєте що запропонувати, щоб продовжувати, то ви лякаєте людей вашим опонентом, щоб його боялися. Ви перетворюєте великі вибори в дрібниці. Тому ми маємо сказати тут щодо вас. Флорида не тепер, не цього разу і не з такими ризиками.
Хоча кандидати у президенти звикли до великих натовпів площі стадіонів, Обама у останні дні вибрав неординарне місце для критики свого опонента – нічне комедійне телешоу, де він жартівливо зауважив, що Маккейн і Пейлен, мабуть, віднайшли у нього соціалістичний підхід до економіки у той час, коли він в дитинстві розподіляв іграшки серед його друзів. А в цілому Обама не раз добре відгукувався про Маккейна, називаючи його навіть справжнім героєм, воїном та гордістю Америки. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Зростання демократії у світі зупинилося. Чому так скептично налаштовані британські аналітики з журналу «Економіст»? Скандал у Варшаві, як Польща обирала головного футбольного функціонера.
В кулуарах Григорія Туркіта порівнюють з Леонідом Брежнєвим, який на з'їздах компартії також розмахував кулаком.
Сьогодні Хеллоуін. Що ж спільного між західним святом та українською літературою? І про це після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Всесвітня тенденція зростання демократії, яка тривала кілька десятиліть, зупинилася. А через нинішню фінансову кризу демократія в деяких частинах світу може взагалі опинитися під загрозою. Застерігають британські дослідники в цьогорічному виданні індексу демократії. Видавничої групи «Економіст». Більше про результати дослідження, яке оприлюднили сьогодні, знає Сергій Драчук.
Замість попереднього зростання демократії тепер переважною тенденцією став застій.
До проблеми додалася й економічна криза, яка, як пишуть британські дослідники, загрожує підірвати довіру до вільноринкового капіталізму, а злам фінансової системи може дискредитувати західні цінності загалом. Як реакція на це, в деяких країнах із погіршенням економічного становища може виникнути й негативне ставлення до вільних ринків і неоліберальної ідеології. Розвинені країни навряд чи зазнають значного відступу в демократії. Але розслаблятися не варто, бо удар може припасти на країни з ринками, що розвиваються, і зі слабкими демократичними інституціями, попереджають автори дослідження. Зі 167 країн і територій, що їх розглядали у звіті, Україна стоїть на 53-му місці, за Ямайкою, Румунією, Хорватією і Болгарією. Слідом ідуть Таїланд, Мексика, Аргентина і Шрі-Ланка. Усі країни поділили на 4 групи – повних демократій, демократій із недоліками, гібридних режимів і авторитарних режимів. Україна в другій групі – демократії з недоліками. Показник України – найвищий із післярадянських держав, за винятком країн Балтії. Наступна за нею Молдова – 62-га, а далі Грузія – вже 104-та, Росія – 107-ма. Україна і Молдова також єдині серед демократії з недоліками. Грузія, Росія і Вірменія вже в гібридних режимах, а Білорусь, Азербайджан і середньоазійські країни залічені до авторитарних. В Україні при цьому порівняно з 2006 роком відбулося лише незначне зниження рівня демократії, а найбільший занепад у цьому регіоні стався в Грузії і Росії. Але й відносно схвальна оцінка України не означає, що з нею все добре. На думку авторів звіту, Україна опинилася серед півсотні держав, де через економічну кризу існує високий чи й дуже високий ризик соціальних заворушень. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
В Україні може різко зрости безробіття. Про це попередила сьогодні міністр праці і соціальної політики Людмила Денисова. За її даними, наступного року кількість безробітних може зрости до 8%, а погіршення ситуації на ринку праці можна очікувати з грудня, вважає міністр. І тепер ваша думка. Переважна більшість учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org кажуть, що вже відчули наслідки фінансової кризи. А ось висновки киян.
Нормально покамість, нема чого тут ще жалітися. Хто хоче заробити копійку, той заробить, той лідачі нічого не зароблять. І буде їм важко.
Ні, тому що я фінансово забезпечена людина.
В своєчасній виплаті зарплати, в сокращенні штату співробітників і так далі, касательно мене. А якщо касательно взагалі, то взагалі нервозність людей, крики, там, воблі політиків і так далі. Наскільки в мене знайомих є, їх всюди сокращається.
Звісно, відчуваю. Деньги, що деньги не додаю.
Відчуваю. В фінансовому положенні, а тому що долар піднявся, ціни ростуть.
Ні, я не відчуваю, я на неї не звертаю увагу. Мені дуже добре.
Я особисто не відчуваю. На мене вона не вплинула, тому я не знаю, на кого вона вплинула. Мені взагалі здається, це просто є таке слово «криза», а самої кризи, можливо, немає насправді. Ну, моя думка така, що комусь це вигідно, от і все.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Фінансову кризу хто відчуває, хто не відчуває. А от чи є тепло вдома ввечері, це відчувають, мабуть, усі. І ось обласний центр Закарпаття-Ужгород – єдине місто в області без тепла. Поки триває боротьба з боржниками, лікарі констатують суттєве зростання захворюваності серед дітей. І більше про це знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрівна з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Яка зараз ситуація в Ужгороді? Чому місто ще не гріється?
Місто ще не гріється тому, що не укладено угоди на постачання газу, а не уклали угоду відповідно тому, що місто боргує дуже багато грошей газовикам. Ця сума 9 мільйонів гривень і для 120-тисячного містечка це дуже великі гроші. За даними обласних управлінь житлово-комунального господарства, вже гріються абсолютно всі шкільні заклади і дитячі садочки по області, окрім ужгородських. В Ужгороді ж гріються лише ті, яким встигли встановити автономні котельні, автономне опалення. Тобто гріються 22 школи з 34 і лише 18 дитячих садочків із 30. Також немає тепла у лікарнях, зокрема в дитячій лікарні. І навіть у пологовому будинку, де найбільше потребують тепла, немає цього блага цивілізації і немає також гарячої води.
А як міська влада має намір розв'язати цю проблему?
Міська влада каже, що насамперед боротиметься з боржниками, зокрема подають до суду, але це не вихід, каже мер і його заступники, тому що не дуже вже й реагують боржники. Тому вирішили ставити спеціальні заслінки на окремі будинки. Я пропоную послухати, як це робитимуть, тобто про крайні методи заступника міського голови, мера Ужгорода Володимира Бобкова.
Ми як крайній крок, якщо ми будемо відчувати, що з Нафтогазом України ми не зможемо вийти на рівний шлях, значить ми тоді відсічимо, передамо всі котельні на баланс управління освіти, щоб мати можливість включити котельні тільки на заклади, на бюджетні заклади. Що побудинково? Значить, побудинково ми даємо оголошення, попереджаємо населення, що цей будинок не буде включатися.
Це був перший заступник мера Ужгорода Володимир Бобков, і ми чули подробиці про те, чи опалюють місто, від кореспондентки Радіо Свобода в Закарпатті Надії Петрів. Свобода сьогодні, продовжуємо. У Поліщі сьогодні жваво обговорюють скандал, який розгорівся напередодні під час виборів головного футбольного функціонера країни. Звітно-виборчий з'їзд Польської національної федерації футболу одним оглядачам нагадує бій у Багнюці, а іншим – фільм жахів. Йдеться не лише про вибори керівника найбільшого у Поліщі спортивного товариства, але й про долю польського українського проєкту футбольного чемпіонату «Євро-2012». З подробицями кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві Єва Поштар.
Ще до початку з'їзду з претендентами на крісло голови футбольного товариства зустрічались представники президента Леха Качинського та міністра спорту Мірослава Джевєцького. До участі в секретній нараді було запрошено також Григорія Суркіса з України, який прибув до Варшави як представник футбольних федерацій FIFA та UEFA. Учасники секретної наради повідомляють кандидатів про те, що у змаганнях за головний пост у польському футболі підтримку урядових кіл Польщі, а також світової та європейської футбольних федерацій, має лише реформатор, відомий у Польщі колишній футболіст Збігніew Boniek. Однак інші претенденти відмовляються зняти свої кандидатури з голосування. Після наради з трибуни з'їзду Григорій Суркіс закликав делегатів голосувати за європейського претендента, а якщо ні, тоді мовляв, начувайтеся.
Це буде трагедія для нього, для польського футбольного товариства, для моєї країни, але, зокрема, для вашої країни.
Для країни моєї, прежде всього вашої.
Слова лідера українського футболу розлутили делегатів. В кулуарах Григорія Суркіса порівнюють з Леонідом Брежнєвим, який на з'їздах Компартії також розмахував кулаком. В результаті новим головою польського футбольного товариства обрано Грзегорза Лато. Коментатори називають його консерватором та представником старого режиму. Увечері до учасників з'їзду надходить вістка з Києва. Через фінансову кризу та параліч роботи парламенту Україна зупиняє 80% інвестицій потрібних для проведення чемпіонату Євро-2012. Коментуючи цю вістку, новообраний голова польського футбольного товариства Грзегорз Лато випалив, якщо Україна не готова до проведення Євро-2012, Польща здійснить цей проект з Німеччиною. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
А тим часом президент Федерації футболу України Григорій Суркіс вважає будь-які заяви про можливу заміну України або Польщі як країни-господаря чемпіонату Європи з футболу 2012 року інсинуаціями західних засобів масової інформації. Така заява надійшла увечері. Сьогодні багато американців, а за ними і європейців, відзначають Хеллоуін, задобрюють світ мертвих. Що ж спільного між західним святом та українською літературою? Насправді це абсурдне, на перший погляд, питання має чітку відповідь. Спільні герої – відьми, русалки, мавки, водяні та інші нечисть, яка активізується під час Хеллоуіна і яку описано у творах української художньої літератури. З подробицями Богдана Костюк.
Повісті, оповідання, поеми про потайбічні світи, появи духів і привидів, упирів і відьом, вовкулаків і русалок – це готична література, яка від добираннього середньовіччя аж дотепер популярна в Європі. В Україні типову готику писали такі знамениті письменники, як Тарас Шевченко, Микола Гоголь, Марко Вовчок, Володимир Короленко, Леопольд фон Захар-Мазох та інші. Сучасний український письменник і дослідник Юрій Винничук зібрав докупи твори цих письменників, і презентує їх читачеві. Він уклав антологію «Українська готична проза 19 століття» і вважає цю працю важливою і для власної творчості, і для дослідників літератури, і для пересічних читачів.
Нас переконували в те, що наші класики писали про тяжке життя селян, робітників і страждали за неньку Україну. Я пропоную твори тих же класиків, але про чортів, відьом, русалок, там, про духів. Тяжко уявити, щоб хтось прочитав шість томів Богдана Лепкого про Мазепу, але його видання дуже класні в стилі про духів.
І більше про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні слухачі. Як може допомогти Україні кредит Міжнародного валютного фонду? Чи можна без нього обійтися? І чи не призведуть сьогоднішні рішення Верховної Ради України до того, що країна взагалі не отримує цих грошей, не отримує міжнародної допомоги? Про це ми поговоримо з керівником групи радників голови Національного банку України Валерієм Лінквицьким. Однак буде це після випуску новин, з яким вас ознайомить Зиновій Фрис.
Дякую, Віталію. Усім добрий вечір. Як завжди, розпочну з подій в Україні. Народні депутати внесли поправки до антикризового закону, але ще не дійшли до голосування в другому читанні, оскільки БЮТ заблокував трибуну, протестуючи проти приєднання до закону поправки Ксенії Ляпіної про фінансування виборів. Ляпіна заявила після блокування трибуни.
Шановні колеги, ця поправка містить, як ви вже чуєте по криках наших сусідів, норму щодо фінансування позачергових виборів.
Голова фракції БЮТ Іван Кириленко, протестуючи проти поправки нашої України, заявив.
Безумці, зупиніться!
У відповідь голова фракції НУНС В'ячеслав Кириленко назвав б'ютівців хуліганами.
Виборці повинні знати, що хуліганство у рядах БЮТ процвітає, і вони не демократи, а хулігани.
Натомість спікер Арсеній Яценюк заявив, що в таких умовах продовжувати роботу неможливо, і оголосив перерву.
Що стосується засідання, значить, в таких умовах не треба його проводити, а то ви зараз тут поб'єтеся всі, як завжди. Зараз ми підемо на узагальнення даного законопроекту по всім поправкам, які проголосовані.
О 19-й годині депутати повернулися з перерви, і останнє рішення, яке вони ухвалили, дострокові вибори не фінансувати засідання, триває. Виконувач обов'язків голови Служби безпеки Валентин Наливайченко дав зрозуміти, що народні депутати причетні до діяльності організованих злочинних угруповань, які займаються контрабандою, входять до складу Комітету з питань з боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Сприяння, яке надається або надавалося у злочинному угрупованні, так назву президент наводив, добряки. Зрозуміло, яким народним депутатам, з якої фракції і матеріали є в Генеральній прокуратурі. Так звані вороб'ї, так само відомо, що це закінчується прямо на комітеті по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.
Валентин Наливайченко. Сьогодні президент закликав правоохоронців розслідувати діяльність контрабандних угруповань, у координації яких підозрюються народні депутати. Надання Україні плану дій щодо членства в НАТО не призведе до загострення внутрішньої ситуації в країні, а навпаки зніме цю резонансну тему з порядку денного. Про це заявив президент України Віктор Ющенко сьогодні під час зустрічі з прем'єром Бельгії Івом Летермом у Києві. Глава держави висловив сподівання, що Бельгія підтримає заявку України на приєднання до ПДЧ під час засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу в грудні цього року. Прем'єр Юлія Тимошенко вважає, що приєднання України до будь-якої системи колективної безпеки має відбуватися шляхом всеукраїнського референдуму. Про це вона заявила після зустрічі з главою уряду Бельгії Івом Летермом. За словами Тимошенко, питання вступу України до НАТО розколює суспільство, тож це питання має вирішуватись на референдумі. А торкаючись можливостей українсько-бельгійських економічних взаємин, Тимошенко згадала про таке.
А що стосується бельгійського шоколаду, то я думаю, тут світ і Україну не треба переконувати. Ми всі є фанами бельгійського шоколаду і хотіли би, щоб такі інвестиції теж були в Україні. До речі, коли я їм бельгійський шоколад, я забуваю рахувати калорії. Це дуже добра прикмета.
Юлія Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Колишній командувач війська ВМС Сполучених Штатів Іраку Девід Петреус вступає на посаду глави Центрального командування Сполучених Штатів на Близькому та Середньому Сході. Церемонію вступу очолить міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс. Майже два місяці тому Гейтс був присутній на передачі повноважень Петреуса генералу Раймонду Одієрно, нинішньому командувачу американськими військами в Іраку. Юнусбек Євкуров став новим керівником Інгушетії. За таке рішення проголосувала більшість депутатів парламенту цієї Кавказької Республіки Росії. Кандидатуру Євкурова запропонував для розгляду президент Росії Дмитро Медведєв. До нового призначення Євкуров був заступником начальника штабу Приволжсько-Уральського військового округу. Про звільнення Мурата Зязікова з посади президента Інгушетії оголосили в четвер. Незалежні оглядачі називали Зязікова одним з найодіозніших кавказьких керівників. Це всі новини на цю годину. Віталію передаю мікрофон.
В ефірі «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Віталій Портиков. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляємо із радником, керівником групи радників голови Національного банку України Валерієм Литвицьким про те, що відбувається навколо кредиту Міжнародного валютного фонду. Добрий вечір, пане Валерію.
Добрий вечір, пане Віталію.
Однак перед тим, як ми почнемо розмову, пропоную послухати матеріал нашого колеги Олексія Сімакова про те, що говорить відносно кредиту МВФ український експерт. Будь ласка.
Україна зробила перший крок до кредиту від Міжнародного валютного фонду у розмірі 16,5 мільярдів доларів для стабілізації фінансової системи. Верховна Рада ухвалила президентський антикризовий закон у першому читанні. Другий крок Рада мала зробити ще вчора, ухваливши закон у другому читанні. Проте депутати не могли дійти згоди. На заваді вже вкотре стали дочасні вибори, на фінансуванні яких наполягає частина НУНС. БЮТ, як завжди, проти. Водночас у Нацбанку застерігають, що без кредиту Міжнародного валютного фонду в Україні зросте інфляція і держава опиниться на межі дефолту, зрівня з такими країнами, як Ісландія, Аргентина та Пакистан. Про це днями заявив голова Нацбанку Володимир Стельмах, що спричинило шквал критики на його адресу з боку депутатів від фракції БЮТ, які навіть вимагали його відставки. Проте кредит МВФ Україні потрібен, запевняють економісти. Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин говорить, наскільки кредит Міжнародного валютного фонду допоміг би українській економіці.
Кредит МВФ дуже важливий з психологічної точки зору і як стабілізуючий чинник для інвесторів і для прийняття інших рішень.
Натомість, за словами депутата від фракції блоку Литвина Олега Зарубінського, тут існує інша сторона медалі. Депутат зазначає, що отримавши кредит, Україна потрапить не лише в економічну, але й в політичну залежність від Міжнародного валютного фонду.
МВФ реалізує не тільки економічну місію, але й впливає і на політичні процеси в тих країнах, з якими вона співпрацює в плані надання тих чи інших позик.
Також депутат нарікає, що антикризовий закон забороняє підвищення мінімальних зарплат та пенсій на 2 роки. За словами екс-прем'єра, а нині міністра оборони Юрія Яхонурова, кредит Міжнародного валютного фонду виглядає не як позика, а радше як гарантія для іноземних інвесторів. Мовляв, не бійтеся. Гроші в нас є, і ми можемо будь-якої миті вирішити проблему. Президентський антикризовий закон передбачає створення стабілізаційного фонду, на гроші якого претендуватимуть проблемні банки, будівельні компанії та провідні експортні галузі України, які постраждали через світову фінансову кризу.
Пане Валерію, я хочу насамперед запитати вас про перебіг сьогоднішніх подій, тому що після того, як Верховна Рада України не до кінця, так мовити, проголосувала за ці пропозиції, які були запропоновані для отримання кредиту Міжнародного валютного фонду, почали експерти говорити про те, що Україна може взагалі ці гроші не отримати. Так існує така вірогідність взагалі?
Існує, звичайно, тому що Рада директорів тоді прийме рішення, коли буде просування в законодавчому оформленні, коли законопроект відповідний буде проголосований. Я думаю, Рада буде зважати на питання про Промінвестбанку, як швидко навколо цього питання хмара розвіється. Тому не виключено, що Рада директорів не ухвалить рішення. Тому м'яч на нашій стороні, точніше на стороні парламенту.
А якщо Рада директорів не ухвалить рішення, що ми будемо робити? Тобто, чи проживемо без цих...
Проживемо. Ми проживемо в цьому році, проживемо, пане Віталію, в наступному році, тому що резервна позиція 31 мільярд на сьогодні, платіж цього року приблизно 8 мільярдів до кінця року і наступного 13-15 мільярдів. Різні є оцінки, можуть бути ліфти, щось там є товарне, щось може прийти, а щось не піти. Тому орієнтовно розрив 17 мільярдів у наші валютні резерви вдвічі більше. Тому не треба так трактувати попередження Володимира Семеновича, що завтра цей дефолт можливий. Але нам не стільки кредит сьогодні потрібний, скільки сам факт доступу до кредиту. Тому що інвестори іноземні, вони такі капризні по апетиту. Якщо у них апетит є, то тільки тоді, коли вони впевнені, що не наступить якийсь період, коли Україна може мати певний дискомфорт в обслуговуванні і проплаті запозичень зовнішні. Тому вони мають знати, точно знати, що в цю країну можна заводити гроші, можна позичати, можна прямі інвестиції робити, у неї є кредитне плече. І якщо на ринках комодити ситуація різко погіршиться, метали впадуть, добрива або енергоносії різко зростуть, або російський газ полізе по 500 там доларів, то вони знають, що Україна може звернутися і транш якийсь відповідний буде отриманий. Якщо вони це знають, вони ведуть себе спокійніше. До речі, поки вони себе у вересні вели спокійно. Ми навіть у вересні позичили 2 мільярди, ну це в основному дочки позичали у матерів своїх. Ви розумієте, про що я кажу. І приблизно 2 мільярди – це місячний показник взагалі максимум цього року. Тільки позичають. Прямих інвестицій менше, на 300 мільйонів зайшли, але 700 мільйонів у вересні інвестицій зайшли. Тому я б не драматизував і Вадим Семенович не приписував такі якісь демонічні заяви. Але попередити він мав. Нам потрібна страховка. Страховка потрібна раз, вгамувати пристрасті навколо Промінвестбанку, два, і валютними резервами збити такий психічний шок на ринку, тому що він на 90%, може, більше, менше, ніж 90%, пов'язаний з біфуркацією, ну, з невизначеністю, що буде з бюджетом, що буде з Верховною Радою, що буде з експортом, чи піде подальше уповільнення, чи фінансова криза в Європі і в Штатах трансформується в стагнацію, а потім в рецесію, чи не зачепить цей процес щось в Україні, крім будівництва, тому що поки що у нас тільки будівництво в рецесії. Не в рецесії, а в справжньому спаді, але інші галузі, ну, здається, ще нафтопереробка. Вони там все-таки на висхідних трендах. Тому я думаю, що так я би відповів на ваше питання. Кредит сьогодні не потрібний, доступ дуже потрібний, це буде сильний психологічний стендбай. Я навіть його називаю, пане Віталію, психологічний стендбай.
Добра психологія на 16,5 мільярдів доларів.
Так, це взагалі історичний максимум, я такого прецеденту не знаю. 10 років тому, у вересні, я стояв у президента Кучми в кабінеті, коли він розмовляв з президентом Шираком. Тоді вирішувалася доля Extend Fund Facility, програми розширеного фінансування. Ми тоді мали валютних резервів менше мільярда. Якби у нас тоді не було рішення МВФу, ми були на грані дефолту. Це 98 рік. І, власне кажучи, я собі завжди уявляю, що МВФ зіграв тоді важливу роль. І я вам, пане Віталій, нагадаю, що ми в 99-му році після цієї шаленої девальвації 98-99 відновили позитивну динаміку в промисловості, а в 2000-му вперше ВВП почав зростати. Тому я, знаєте, що ще хотів би додати? Крім того, що психологічний доступ до 16 мільярдів, тоді, до речі, був 3 мільярди з чимось, Extend Fund Facility. Зараз 16,5 мільярдів. Я молитимусь зранку, щоб у нас не була проблема в монетизації цієї кредитної лінії, щоб ми обмежились, або навіть не звертали до цих грошей, але щоб всі в світі знали, що якщо потрібно, ми звернемося. Але що, пане Віталію, дуже важливо, це те, що, на жаль, нам інколи потрібне поганяло. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. У нас 8 років в Україні не проводяться ніякі економічні реформи. Я людина поміркована і знаю вагу своїм словам, але я вам відповідально кажу про це. І я не боюсь когось зачепити. Жодної реформи з 2001 року в Україні не проводиться. Ніякої. Ні бюджетної, ні фіскальної. Спроба лібералізації валютного регулювання 2005 року була. В цьому році було, але ви бачите, під яким політичним акомпанементом, з якою поркою, включаючи Верховну Раду і інші структури, ідуть ці процеси. Як важко сприймаються спроби привчити до коливань певних курсу, відійти від фіксації і так далі, тому подібне. Супротив шалений. І не тільки силовиків експортного сектору, але людей, які, здавалося б, мали аплодувати тому, що долар посилився, а в травні вони говорили, що як-як, ми ж ошукані, ми жили в доларі, і тепер долар менше. Тепер долар більше, вони знову не задоволені. Ми не задоволені іншим, що, звичайно, коливання надмірні. 6% – це психологія. Цю психологію треба зняти МВФівським сигналом, Промінвестбанківською розв'язкою і валютними резервами, які ми, до речі, сьогодні використали менше, ніж вчора. Я радий, що є для мене можливість і честь вам повідомити, що сьогодні нарешті на валютному ринку відновилась пропозиція валюти, чого ми давно чекали. Втричі був менший попит на долар, менший був. Ми запропонували свої продажі на 5,95, а ринок навіть давав котирування 5,90. Сьогодні офіційний обмінний курс буде вже сильніший, ніж вчора. Я єдине думаю, що той, хто думає, що вже розворот тренду, помиляється. Я маю на увазі, що не тільки ж в інтервенціях справа. Треба ж мати на увазі, що коли ми продаємо валюту, ми ж вилучаємо гривню, а через рефінансування ми її повертаємо. Тому снаряди у вигляді ліквідності, якими можна по курсу давати гарматні постріли, є. Тому мається на увазі, що треба спокій у людей, учасників ринку спокій. Якщо спокою не буде, ліквідності у них достатньо, щоб атаку нову зробити на курс. Крім того, Мінфін почав витрачати. З 1 жовтня Мінфін видав в економіку з казначейського рахунку з банківської системи 7 мільярдів. Тому якщо банк все-таки валюту продажем, гривню продажем вилучає більше, ніж дає через рефінансування, з лихвою це компенсує Мінфін. Я Мінфін розумію, тому що їм треба робити видатки. Тому у нас ситуація така, ми сидимо в шпагаті. Нам і ліквідність треба, щоб у банків була, особливо в контексті очікувань поганих по доступу на зовнішні ринки. І нам треба вгамувати істерію на валютному ринку. Тому ми працюємо, ми, пане Віталій, ніколи в комфорті не жили, Нацбанки, маю на увазі. Кожний рік або вибори, або було передвибори. Очікування хоча б фортки для реформ, вони вже марні. Я просто не пам'ятаю, не тільки вікно, не тільки фортка, навіть щілина не відкрилася. Кожний практично рік перед виборами, до виборами, в процесі виборів атака йде на курс. І люди реагують, звичайно. Алло?
Я хотів би от що зрозуміти, пане Валерію. Коли ви говорите про всі ці очевидні процеси для інвесторів, ви все ж таки забуваєте, ви не забуваєте, ви все ж таки маєте відповісти на питання, чому взагалі Міжнародний валютний фонд вирішив надати ці гроші? Наскільки я пам'ятаю, Міжнародний валютний фонд сам же звертається до країни, в якій він бачить певну неблагополучність в економіці. Нагадаю,
мені
що це...
Мені подобається хід ваших думок, мені здається, я ваш натяк зрозумів. І хоч, у вас свіжіші згадані. Фонд нічого не робить задарма. Я взагалі скрізь кажу, що з фондом танго треба танцювати дуже обережно. Якщо нема потреби торкатися тіла фонду, в тому числі і кредитної лінії, треба уникнути цього надмірного контакту. Чому? Меморандум – це український продукт. І за зобов'язання по меморандуму несе український уряд і Національний банк. Тому ми не можемо покласти на фонду якісь такі непопулярні речі, як, скажімо, заморозка мінімумом, максимум і так далі. Фонд за це не відповідає. Пане Віталію, ви праві. У фонду зірковий час. Фонд стає потрібний. І якщо фонд дає гроші і відкриває доступ до грошей для України, то ясно, що це ще є і регіональний ефект. Фонд допомагає тим країнам, яким ми винні. Тому що ресурси
фактично
фонду
фактично допомагає тим державам, так, які можуть втратити гроші, так, за рахунок нашої невиплати.
Абсолютно. Тому я навіть не знаю, кому він більше допоможе, нам чи їм. Я сподіваюся, що ми якось обслужимо свої зобов'язання, але ще раз кажу, для підстраховки, для підтримки штанів це все-таки потрібно.
Подивіться, от Міжнародний валютний фонд дає гроші Ісландії. Ми знаємо, що в її економіці неблагополучна ситуація. Дає гроші Угорщині. Ми знаємо, що там теж досить складна ситуація. А в Україні все гаразд? Як вона опинилась тоді в такій компанії?
Я вже шкодую, що я не прийшов до вас прямо в аудиторію. Мені так подобається ваше питання.
А що, я їх і так вам можу задати? Чи ви хочете подивитися мені в очі?
Справа в тому, що ще позавчора в Україні не було економічної кризи. Я писав майже кожен місяць статті в урядовому кур'єрі в день і розповідав про ВВП, який зростає в межах мегатренду, тобто середнє значення 7%. У нас зростає промисловість 5%, десь 0,5 у нас 5%. Навіть в Росії менше промисловість зростає. У нас позитивний платіжний баланс з урахуванням фінансового рахунку, хоч торгівельний у нас дефіцитний. Тому практично, крім будівництва і нафтопереробки, на всі галузі зростають, і начебто і кризи не було. Чому знову почали говорити про кризи? Я не підтримую ідею ту. І мені не подобається назва законопроекту, хоч президент, слава Богу, там в назві слово «криза» перед «криза» не використав і правильно зробив, тому що ніякої кризи в Україні немає. І уряд не може використовувати так цей термін «криза, криза, криза», не віддаючи собі звіт, що ще позавчора він говорив, що кризи немає. Її таки і немає. Її не було, до речі, пане Віталій.
Ну от ми зафіксуємо, кризи немає, і давайте так скажіть «Б». Кризи не буде.
І не буде кризи. Не буде. У нас буде... У нас було два уповільнення. У нас було уповільнення в 2005 році 2,7. І після підняття цін на газ у нас в першому кварталі 2006 року була ситуація перед кризою. Тоді 0,9 ВВП за січень-липень. Тоді антикризова коаліція Януковича і уряд антикризовий багато говорили, що вони долають кризи. Так от вони прийняли вахту восени 2006 року, маючи 7% ВВП, у спадщину і близько 8% інфляції. Передали вони свою вахту наступному уряду з тими ж 7% ВВП, правда, інфляція була 16,6. І ніхто не говорив про антикризи, кризи. Ніякої кризи не було тоді, ніякої кризи немає, і ніякої кризи не буде в наступному році. Буде різке уповільнення. Можливо, більш різке, ніж в 2005 році. Тоді, пам'ятаєте, було ВВП 2,7.
Я вам так кажу, пане Валерію, різке уповільнення?
Уповільнення зростання і спад – це різні речі.
Уповільнення зростання економіки це не дуже важливо велика проблема для процесу, але для людей це може стати кризою.
Звичайно, для людей це може бути проблемою, якщо, наприклад, уряд сьогодні, після того, як Верховна Рада заблокувала пропозицію про заморозку мінімуму зарплати пенсії, скаже, от ви заблокували підняття, ви розблокували підняття мінімуму пенсії, зарплат, і як же ж ми будемо нормальне співвідношення робити, щоб доходи не так, як в цьому році, зростали на 44, а економіка на 6% 80-х. А так, щоб хай доходи зростають не трошки більше, ніж інфляція, але тоді нам треба було заморозити на пару років мінімуми зарплати і пенсії. Я на це кажу так. Парламент зробив правильно. Споживчим попитом треба дорожити. Людьми, їх здоров'ям і їх мінімумом живучості, вибачте за такий термін, треба дорожити, тому ви правильно питання і ставите. А щоб це зробити, не обов'язково блокувати мінімум зарплати пенсії. Треба заблокувати інфляцію. У нас тільки розмов на кожному куті про курс. А коли Шустер проводить запити, що людей більше всього хвилює, курс чи ціни? Людей 40% хвилює ціни, а курс 7% хвилює. І Нацбанк дбає про обмінний курс гривні на сало, на м'ясо, на одяг, на послуги, а не на обмінний курс до фунту, до долара, до чогось. До речі,
чекайте, люди невеликі спеціалісти з економіки. Вони не розуміють, що коли ми закуповуємо певну частину товарів за кордоном, і це впливає на курс гривні, то завтра курс гривні позначиться на цінах, при тому, що дійсно ці люди отримують зарплати, які з курсом ніяк не пов'язані, і вони в магазинах розплатитися не зможуть, і підуть собі без товарів.
Давайте людям прямо пояснимо. Якщо ми з перегріву по імпорту перейдемо в опалонку, спочатку у нас була імпортофобія, філія, а тепер буде імпортофобія, ми будемо імпорту боятися. Це буде неправильно. Якщо доходи зростають в двозначному вимірі, перекрити завтра імпорт
і ви побачите, які будуть ціни. От, до речі, курс тільки почав девальвувати, і вже товари імпортні, які українці не виробляють, вони дорожчають. Коли то я можу теж сказати, купуйте українське, так щоб воно було українське, поки його недостатньо. Вибачте, перекривати крани імпорту не можна. Але з другого боку, Віталій, а чому імпорт у нас зростає по 60% на місяць? А по тому, що у нас бюджет дефіцитний, тому що ми споживаємо більше, ніж виробляємо. Якщо в бюджеті такі соціальні видатки, такий рівень боротьби, у нас просто фонтанами йдуть соціальні ініціативи. Я вулиці не буду називати, ви ці вулиці знаєте. З яких вулиць йдуть соціальні ініціативи?
Так от про це і мова. Тому що якщо ви кажете, для людей, які ви кажете, що не буде криза, для людей відсутність цих соціальних кроків з боку влади, бо на них більше немає грошей, правда? Це так, і є криза?
Так, ну, треба знижувати інфляцію. Якщо у людей зростуть зарплати на 20%, а не на 40%, а інфляція буде не 16,1, як зараз, або не 20% у річному вимірі, а інфляція буде 8%, як, наприклад, у 2003 році, то не треба гнати зарплати і доходи по 20-40%. Дайте можливість знижуватися цінам на бензин, на м'ясопродукти. У нас рік було зниження цін на м'ясопродукти. Дайте можливість піднімати тариф, але так піднімати, щоб була нормальна був нормальний адресний захист. І не треба гнати зарплати. Люди розбираються, що як тільки піднімають перед виборами зарплати, пенсії, чекають зростання цін. Тому захист треба робити від інфляції зарплат. А інфляція зарплат означає, зарплати номінально зростають, а ціни урізають купівельну спроможність цих зарплат. Тому моя пропозиція така. Хай мінімуми піднімаються, помірковане, і пенсії, і зарплат, але треба уряду все зробити Нацбанку, щоб інфляція знижувалася. У нас забули розмову про інфляцію. А ми маємо бути ротвейлерами цінової стабільності, а не церберами курсу обмінного.
Для того, щоб бути ротвейлерами, знаєте, треба бути рокфеллерами в цій країні.
Ну, для того, щоб бути рокфеллерами, спочатку треба бути ротвейлерами. Тому що Рокфеллер теж, ви, мабуть, краще мене знаєте, їх біографію, на чому він тільки не економив. А ми хочемо так, і мати зростання стандартів вимірами вище всіх в Європі. І разом з тим, що продуктивність праці зростала на 6%. Продуктивність та праці зростає повільніше, тоді нема товарної пропозиції, відкриваємо дорогу імпорту. По-перше, відкриваєш дорогу імпорту, тоді хрушок виводять до Верховної Ради голосувати. А по-друге, вітчизняні виробники тільки і чуєш воплі, і бачиш соплі, що і там не підтримали, і там не підтримали. Так, ну, підтримати, наприклад, металургійні заводи. Металургійні заводи уряд зараз хоче підтримати. Металургійні заводи гнались з колес продукцію металеву, коли були високі ціни. Була височенна кон'юнктура в цьому році. А чому не передих було б зробити? Нащо було так перегрівати галузь? Частину можна, як от мої рідні, я сам з Олчевська, частину кинули на обладнання замість мартенів, безперервної розливу, там, конвертерів. Ну, так і іншим заводам потрібно було робити. Ну, щоб в скрутні часи підстелити соломку, щоб були зниження затрат. Ми їх зараз курсом підтримуємо. А ви бачите, яке роздратування людей по курсу, тому що за девальвацію йдеш інфляційні очікування. Тому металургійні заводи мали б дбати про це, що не завжди буде така висока кон'юнктура, що прийдеться думати і про вчити. Перегріло, до речі, будівництво. У нас будівництво єдина галузь, яка падає, а ринок споживчий перегрітий, і ринок житла теж перегрітий. Якщо ви перегріли його, набудували більше, ніж можете продати, так очікуйте спаду. Тому я думаю, що треба подумати про більш адекватну політику. Я навіть пропоную те, що свого часу в 95-му році пропонували корекцію макроекономічної політики. І я скажу, в чому ця корекція має полягати. Нам треба повернутися з періоду п'ятирічних бюджетних дефіцитів. Ми собі не можемо дозволити дефіцити бюджету 2%. Коли говорять, що в Європі 2-3%, Віталій, в Європі інфляція 2-3%, а у нас інфляція 22%. Тому нам не треба куди кінь з копитком, туди і жабка з слабка. Ми собі такі дефіцити не можемо дозволити. Аби 5 років, починаючи з 2004-го, живо в високих дефіцитах. Крім того, нам треба знизити питому вагу видатків бюджету до ВВП, а ми її нарощуємо. Я проти, наприклад, підняття акцизів, я проти підняття податків, я проти посилення податкового тиску. Це уряд робить неправильно. Ну, це моя особиста думка, це не позиція Нацбанку, я відпустці. І можу собі дозволити сказати більш відверто те, що я думаю.
Цього якби приводу. Нас всіх ще урядовців у відпустку відправити. Якщо б відправити у відпустку всіх урядовців, депутатів Верховної Ради, президента, ми б стільки...
Вони, сказали,
вони б що... стільки всього б нам сказали, що ми потім довго про це думали. У нас буквально хвилина до закінчення ефіру, тому ви можете, якщо ви відпустці, сказати, ви вважаєте, що політики прислухаються до таких порад? Якщо
я думаю, що у нас багато розумних політиків і політекономів. І я думаю, що життя примусить прислухати. Вже, Віталій, ті політики, які тільки вчора говорили про нарощування соціальних стандартів, а сьогодні вони, Віталій, говорять про поміркованість і навіть договорюються до дворічної заморозки. Ті люди почали говорити про бездефіцитні бюджети, а ще вчора ці політики розказували, що треба мати, як в Європі, дефіцити. Ці люди нарешті почали говорити, давайте відкриємо приватизацію, а ще вчора вони говорили, не кращі часи для приватизації.
Дякую, пане Валерію. Нагадаю, що нашим співрозмовником сьогодні був керівник групи радників голови Національного банку України Валерій Литвицький. Цю програму вів Віталій Портиков. А вам, шановні слухачі, бажаю приємних вихідних. Тим більше, бачите, може і не буде ніякої кризи. Чого? Не пожити спокійно поки що.